Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu dan masih melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Kita sampai pada pembahasan penyimpangan kaum sufi di dalam menafsirkan Al-Quran. Beberapa di antaranya sudah kita jelaskan. Ya, di antaranya mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falillahil makru jami'an." Ya, mereka mengatakan ya firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 42 yang artinya, "Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala." Al-Husain ya menjelaskan maknanya, mereka mengatakan ya tidak ada tipu daya yang lebih jelas melebihi tipu daya Allah terhadap hamba-hambanya, karena Allah menjadikan mereka merasa memiliki jalan untuk menuju kepadanya. Yaitu artinya ya, mereka menganggap orang-orang kafir itu kena tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka merasa berada di jalan yang benar tapi ternyata tidak. Mereka merasa berada di atas hidayah tapi ternyata tidak. Ya, tentunya ini tidak berkaitan dengan tipu daya, itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya ya siapa Ibnu Jauzi mengatakan ya pada bantahan beliau terhadap tafsiran dari Al-Husain ini. Ya, siapa saja yang merenungi tafsiran Al-Husain tadi ya niscaya dia mengetahui bahwa tafsiran itu merupakan bisa berkonotasi kufur ya. Karena dia mengisyaratkan bahwa tafsiran itu adalah cemoohan dan dia mengisyaratkan bahwa tafsiran itu adalah satu penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ya sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, Al-Husain yang dimaksud di sini adalah Al-Hallaj. Ya, sehingga tafsiran itu ya tentu saja tidak aneh dari ya, keluar darinya ya. Karena dia adalah seorang penganut wahdatul wujud. Nah, demikian. Jadi ini salah satu contoh ya tafsiran-tafsiran yang tanpa dasar dan tanpa ilmu. Ya, mengacu kepada apa yang mereka jalani atau apa yang mereka yakini. Di antaranya adalah ya yang dikemukakan oleh Abu Hamid At-Tusi di dalam kitabnya yang berjudul Dhammul Mal, ya ketika ia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, yang artinya, dan jauhkanlah aku dan anak-anak cucuku agar tidak menyembah berhala dari penyembahan berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Ia berkata, yang dimaksud dengan berhala di sini adalah emas dan perak. Ya, karena ya katanya kedudukan seorang nabi terlalu mulia untuk harus mengkhawatirkan menyembah patung dan berhala. Maka yang dimaksud di situ bukan berhala tapi emas dan perak. Yang dimaksud menyembah di situ adalah menyintainya dan tertipu terpedaya olehnya. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Abu Hamid At-Tusi. Ya, tentunya ini ya kita katakan bertentangan ya dengan teks ayat tersebut ya. Al-Asnam itu adalah sebutan untuk berhala-berhala yang disembah pada masa itu. Nah, kita tahu ya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim di dalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh Namrud dan kaumnya. Jadi jauh ya dari apa yang dimaksudkan oleh Abu Hamid At-Tusi tadi. Ya, itu tidak berdasar ya. Nah, demikian. Jadi maksud dari ayat itu adalah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar dia beliau dan anak keturunan beliau diselamatkan, dijauhkan dari penyembahan berhala, yaitu dari perbuatan syirik. Ya, nah jadi tidak tepat ya kalau diartikan asnam di sini sebagai emas dan perak. Nah demikian. Ya tentunya ayat ini mau dibawakan kepada konteks tazkiyatun nufus, ya, ya zuhud terhadap dunia, tapi tidak tepat. Ya, begitulah ya kita katakan sebagian dari mereka menggunakan ayat-ayat yang sebenarnya bukan maksudnya ya, isinya adalah perintah untuk zuhud atau anjuran zuhud. Tapi semua ya ayat-ayat yang bisa dibawakan ke situ mereka tafsirkan kepada makna tersebut. Dan tentunya ini salah. Ya, nah demikian. Walaupun ya kita katakan maksudnya benar ya, artinya kita tidak boleh tertipu dengan emas dan perak, jangan terpedaya dengan emas dan perak. Ya maksudnya itu adalah simbol dunia, ya cuma tidak tepat kalau mengartikan ayat ini kepada makna tersebut, karena ayat ini kandungannya tidak kepada makna itu. Ya, nah demikian. Tapi itu gampang saja ditabrak oleh kaum sufi, ya karena setiap ayat yang mungkin mereka bawa kepada makna-makna yang mereka inginkan, yang mereka tafsirkan menurut keinginan mereka atau menurut apa yang mereka sedang jalani. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Jauzi pada pertemuan sebelumnya ya. Ya di antara tipu daya iblis terhadap mereka adalah mereka menafsirkan Quran sesuai dengan apa yang mereka sedang jalani atau apa yang sedang mereka yakini atau apa yang mereka yakini. Ya walaupun itu menyimpang jauh dari makna yang sebenarnya. Ya tentunya kita tidak boleh berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Walaupun kebetulan benar ya, karena di sini ya bukan masalahnya benar atau tidak benar saja ya, tapi prosesnya juga ya. Nah kalau itu tanpa dasar ya, tanpa ilmu, maka tidak dibenarkan kita menafsirkan Quran serampangan ya, tanpa didasari oleh dalil-dalil yang kuat ya, dari ayat yang lainnya atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ada kaedah-kaedah di dalam menafsirkan Al-Quran. Nah demikian. Ya, maka ya kita katakan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Ya maka sedikit ya buku-buku tafsir yang selamat ya dari penyimpangan-penyimpangan. Ya karena ya tidak mudah sebenarnya untuk menafsirkan Al-Quran. Ya maka tidak banyak ya ulama-ulama yang ya kita katakan menulis ataupun menyusun hal-hal yang berkaitan dengan tafsir secara khusus ya, kecuali beberapa ulama saja ya yang lurus ya, yang memang tafsirnya dijadikan sebagai kita katakan acuan dan panduan ya, sebagai rujukan ya, seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, itu pun tidak lepas juga dari kontroversi dan beberapa hal yang ya memang perlu diperbaiki dan diluruskan. Ya ditambah lagi riwayat-riwayat yang mungkin lemah, bahkan mungkin maudhu ya. Nah demikian. Itu beratnya menulis ya kita katakan tafsir Al-Quran. Ya tidak mudah. Ya kecuali ya seorang itu yang menyusun tafsir asal-asalan ya, tanpa rujukan ya, lebih condong kepada pendapat-pendapat pribadi ataupun ro'i. Ya mungkin bisa aja setiap orang nulis tafsir, tapi bisa menjadi rujukan dan menjadi suatu pegangan. Nah ini tidak semua ya, bahkan hanya beberapa buku-buku tafsir yang dikenal ya bisa menjadi pegangan dan rujukan bagi ahli ilmu dan bagi para penuntut ilmu. Maka dikatakan bahwa orang itu akan nampak siapa dirinya ketika dia menafsirkan Al-Quran. Ya, kadar keilmuan seseorang itu dapat diketahui ketika dia menafsirkan Al-Quran. Apakah lurus akidahnya atau bengkok? Bagaimana dalam fikihnya atau dangkal? Itu dapat dilihat ketika dia menafsirkan Al-Quran. Ya, apakah dia berilmu atau sebenarnya dia tidak berilmu? Ya, itu nampak ketika dia menafsirkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau dia menulis tafsir Al-Quran. Maka tidak semua ulama berani untuk menulis tafsir Al-Quran. Ibn Taymiyah perlu waktu yang panjang untuk menulis tafsir Al-Quran. Itu pun sampai sekarang bukunya tidak sampai di tangan kita. Ya, hilang. Belum ditemukan naskahnya. Ya, kita cuma tahu dari khabar ataupun berita, ya cerita dari para ulama yang lain seperti Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lainnya yang menyebut bahwa Ibnu Taimiyah punya tafsir Al-Quran yang sangat besar, ya, cuma tidak sampai ke tangan kita sampai hari ini. Tapi kita bisa lihat ya dari tulisan-tulisan beliau yang lain, ya. Ya, misalnya di dalam Majmu'ul Fatawa ketika Ibnu Taimiyah menafsirkan Al-Qur'an, bisa kita lihat dan kita ketahui kedalaman fikih seorang Ibnu Taimiyah dan kelurusan akidah yang dimilikinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena Al-Qur'an bercerita tentang hal-hal yang sangat fundamental dan dasar. Kalau orang itu tidak punya dasar dan tidak punya pondasi yang lurus, itu akan nampak dan ketahuan langsung, ya, akan ketahuan ketika dia misalnya menafsirkan ayat-ayat sifat, sementara Al-Quran penuh dengan ayat-ayat sifat, artinya penjelasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah keyakinan seseorang itu tidak lurus tentang Allah, akan nampak ketika dia menafsirkan Al-Quran. Itu juga yang terjadi pada kaum sufi ini, ya. Akan nampak kadar ilmu mereka, ya, ketika mereka menafsirkan Al-Quran. Ya, akan nampak sebenarnya apa yang menjadi keyakinan mereka, manhaj mereka ketika mereka menafsirkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan juga dari Abu Hafs bin Syahin, dia berkata, sekelompok penganut sufi menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang tidak dibolehkan. Ya, artinya ini tafsiran terlarang sebenarnya. Seperti juga Al-Husain Al-Hallaj tadi, ya, yang menafsirkan makar Allah itu sebagai Allah memperdaya hambanya sehingga seolah-olah dapat hidayah padahal tidak. Ya, tentunya ini itu tidak dikatakan sebagai satu tipu daya. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba tersebut. Ada yang dikehendaki dapat hidayah dan ada yang dikehendaki untuk tidak dapat hidayah. Ya, nah demikian. Diriwayatkan dari Abu Hafs bin Syahin, ia berkata, sekelompok penganut sufi menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsiran yang tidak dibolehkan. Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Yaitu surat Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Menurut mereka, ya, Allah berkata, semuanya itu tanda bagiku. Ya, semuanya itu tanda bagiku. Dengan tafsiran itu, mereka sudah mengaitkan kepada Allah tanda-tanda yang dalam Al-Quran dikaitkan kepada orang-orang berakal. Ini namanya mengubah Al-Quran. Ya, ini sama dengan ya merubah Al-Quran itu. Ya, karena mereka mengartikannya Allah sebenarnya mengatakan semuanya itu tanda bagiku. Ya, ini bertentangan, bertolak belakang, karena Allah ciptakan tanda-tanda itu bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, bukan tanda bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan tanda-tanda itu, Allah yang menciptakan tanda-tanda itu, ayat-ayat itu. Ya, bukan Allah yang perlu tanda-tanda itu. Ya, nah ini tentunya ya bertolak belakang, ya, dengan kita katakan isi kandungan dari ayat-ayat tersebut, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan tanda-tanda yang ada di alam semesta ini, ya, itu untuk orang-orang yang berakal, ya, untuk orang-orang yang berakal, bukan tanda bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah yang menciptakan tanda-tanda itu ya untuk orang-orang yang berakal. Wallahu alam bisawab. Baik, mereka juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa li Sulaimana ar-riha. Itu surat Saba ayat 12 yang artinya dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Ya, salah seorang nabi yang Allah tundukkan jin, angin, ya, dan bisa berbicara, mengerti bahasa hewan, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mereka mengatakan maksudnya dan milik akulah Sulaiman. Ya, dan milik akulah Sulaiman. Ya, tentunya ya ini tidak sesuai dengan kita katakan teks ayat itu. Ya. Teks ayat itu mengatakan wali Sulaiman ar-rih dan bagi Sulaiman kami tundukkan untuknya ar-rih yaitu angin. Lalu mereka artikan dan milik akulah Sulaiman. Ya, nah Ibnu Jauzi mengatakan, aku sungguh heran dengan kaum sufi ini ya. Mereka amat menjaga diri dari satu atau dua suap makanan, yaitu sangat terlihat sangat warok begitu ya. Sehingga mereka menjaga diri dari makanan mereka, satu dua suap makanan mereka. Enggak mau makan kecuali yang jelas. Itu sikap kehati-hatian mereka yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang ya kita katakan sampai menapakkan kakinya saja ya dia takut dia menginjak hewan-hewan yang ada di bawahnya. Ya. Kewaraan yang luar biasa. Satu sisi ya. Mereka punya kewaraan yang luar biasa. Mereka sangat warak terhadap satu atau dua suap makanan yang mereka makan. Ya. Sepatah atau dua patah kata yang mereka ucapkan. Ya, hingga ada yang puasa diam, nggak mau berkata-kata. Ya, dari satu sisi nampaknya mengagumkan, ya, nggak mau berbicara, ya, tidak mau royal berbicara, menjaga kata-kata, sehingga ada yang ekstrim bahkan tidak mau bicara. Ya, sebenarnya itu juga nggak boleh. Ada yang tidak mau makan kecuali satu atau dua suap makanan yang jelas, ya, menunjukkan kewaraan dalam hal makanan. Bahkan ada yang ekstrim nggak makan selama berhari-hari, ya, begitu ya. Ya, yang kita dapati ya, dari mereka ini yang membuat mungkin sebagian orang kagum ya terhadap ya kita katakan sikap mereka ini ataupun jalan yang mereka tempuh tersebut. Ya, nah demikian sampai ya kadang-kadang melewati batas ya. Berlebih-lebihan. Taib, ya. Beliau mengatakan seperti itu. Aku heran melihat mereka ini, mereka sangat menjaga diri dari makanan ataupun perkataan ya. Akan tetapi, mengapa mereka begitu ceroboh dalam menafsirkan Al-Qur'an? Ya. Ya, seharusnya mereka harusnya lebih warok lagi dalam ya kita katakan menafsirkan Al-Qur'an, berbicara tentang Al-Qur'an, ya, berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang para nabi, berbicara tentang agama. Harusnya kewaraan mereka di dalam hal-hal yang lain itu juga nampak di dalam bab ini, tapi ternyata tidak. Nah, itu yang diherankan oleh Ibnu Jauzi di sini. Ya, melihat mereka ini. Ya, wallahu alam bisawab. Diriwayatkan dari Ruwaim, dia mengatakan, Allah menyembunyikan sesuatu dalam sesuatu lainnya. Allah menyembunyikan tipu dayanya dalam ilmunya, menyembunyikan muslihatnya dalam kelembutannya, dan dia menyembunyikan hukumannya di pintu kemuliaannya. Ya, nah pernyataan tersebut mencerminkan kekacauan mereka di dalam memahami jenis perkara-perkara gaib tadi. Ya, di samping itu, ini merupakan suatu kelancangan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau di sini, dari kekacauan berpikir seperti ini. dan dari sikap ceroboh yang terkait dengan ilmu ya, dan dari hal-hal yang berkaitan tentang perkara-perkara gaib ya, yang ya tentunya itu harus semuanya bersandar ya kepada dalil ya, nas ya, tidak boleh sembarangan kita membicarakan perkara-perkara gaib ya, karena itu satu yang nggak bisa kita teliti, nggak bisa kita selidiki ya, kita mutlak bersandar kepada wahyu ya, perkara-perkara gaib tersebut ya, wallahu alam bisawab. Namun demikianlah ya, apa boleh buat, kata beliau di sini ya, mereka ini jauh dari ilmu ya, dan mereka merasa puas terhadap pengalaman-pengalaman spiritual pribadi mereka ya, yang kadang-kadang menyimpang ya. Nah demikian, sehingga menjadikan kerancuan berpikir seperti ini ya, wallahu alam bisawab. Dari satu sisi ada semacam ya ujub ataupun apa kita katakan ya, ketakjuban ya mereka terhadap diri mereka. Dari satu sisi ya, mereka jauh ya dari ilmu ya, mereka tidak memiliki ilmu. Nah disinilah ya kita katakan muncul banyak keanehan-keanehan kaum sufi di dalam agama ya, wallahu alam bisawab. Nah beliau mengatakan di sini, Ibnu Jauzi, perlu diketahui ya, bahwa lintasan-lintasan pikiran dan berbagai pengalaman-pengalaman spiritual mereka ya, tidak lain merupakan ya buah dari ilmu yang mereka miliki, atau menunjukkan kadar ilmu yang mereka miliki ya. Nah demikian, ini satu penegasan ya, bahwa nggak mungkin tiba-tiba orang itu berilmu tanpa belajar ya, lalu bicara banyak hal yang menakjubkan ya, mungkin mencengangkan ya, ya itu ada sampai hari ini ya. Sebagian orang yang mungkin ya kita katakan mirip ya, apa namanya, kita katakan kasusnya dengan kaum sufi ini ya, luar biasa di dalam berbicara tentang agama, tapi tidak diketahui riwayatnya di dalam menuntut ilmu. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, kalau dia tidak pernah belajar dari ulama, tidak pernah menuntut ilmu, tidak ada track record dan riwayatnya di dalam menuntut ilmu, dari mana semua hal yang dia bicarakan tentang agama itu dia dapatkan? Ini bukan perkara dunia yang bisa otodidak. Ya, maka ya tentunya ini kembali kepada riwayat menuntut ilmunya. Kalau ternyata tidak ada dan tidak pernah belajar, ya, ya jadi pertanyaan mendasar, dari mana dia bisa berbicara seperti itu? Ya, apa dasarnya? Dari mana dia mendapatkan hal-hal yang dia bicarakan itu? Ya, wallahu a'lam bisawab. Dan ini yang terjadi pada kaum sufi. Banyak di antara mereka yang ya tidak punya riwayat di dalam menuntut ilmu. Ya, di dalam misalnya di dalam ilmu tafsir. Ya, atau di dalam ilmu hadis atau di dalam ilmu fikih. Lalu mereka berbicara hal-hal yang sangat kita katakan fundamental di dalam bab tafsir, misalnya seperti yang sudah kita bahas beberapa tafsir-tafsir mereka sebelumnya ya. Nah, yang itu nampak ya dari kadar kualitas ilmu yang mereka memiliki. Ya, sebagaimana kata orang Arab, wa kullu ina'in bima fihi yandahu. Ya, setiap bejana pasti akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Kalau ternyata kosong, ya enggak ada yang tertuang sebenarnya. Kalau dalamnya kopi, enggak mungkin yang tertuang itu air putih. Ya, ya kalau di dalamnya air putih ya ketika dituang ya juga keluarnya air putih, ya. Nah, demikian wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang disimpulkan di sini oleh Ibnu Jauzi ya. Jadi siapa saja yang memiliki ilmu, maka segala lintasan pikirannya akan menjadi benar. Karena dia berpikir dengan ilmu, Ya, nah demikian. Sebab lintasan pikiran itu adalah buah ilmu. Ya, lintasan pikiran, apa yang terlintas dalam pikiran seseorang, ya ketika dia tumpahkan, ya dalam bentuk perkataan atau ucapan, itu adalah buah dari ilmu. Nah, masalahnya kaum sufi ini mereka tidak suka ilmu. Itu dasar pembicaraan kita yang lalu, ya. Bagaimana sikap mereka yang meremehkan ilmu. Tapi anehnya, mereka dari satu sisi meremehkan ilmu, tapi dari sisi yang lain mereka berbicara ilmu seolah-olah lebih berilmu daripada ahli ilmu. Nah, ini yang enggak masuk akal sebenarnya. Ya. Satu sisi mereka meremehkan ilmu, enggak perlu, satu sisi mereka berbicara tentang ilmu. Ya, dari mana itu? Ini yang jadi pertanyaan mendasar. Dari mana mereka bisa bicara ilmu sementara mereka tidak suka ilmu? Ya. Maka sebagian kaum sufi ada yang memilih tidak berkomentar. Ya, dikenal padanya riadatun nufus, hal-hal yang ya kadang-kadang berlebihan juga, misalnya melakukan proses pembersihan jiwa yang ketat, ya, yang ya, bahkan cenderung menyiksa diri, ya. Tapi tidak di diketahui darinya komentar-komentar tentang ilmu. Ya, tapi dari amal-amalnya ya itu amal-amal yang enggak ada dasarnya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, demikian. Karena ada tiga orang yang pernah mendatangi rumah Nabi dan ternyata mereka tidak bertemu dengan Nabi, mereka hanya bertemu dengan Aisyah dan mereka bertanya tentang ibadah Nabi kepada Aisyah. Aisyah pun menceritakan dan mereka merasa itu sedikit. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Aku akan salat malam terus tidak tidur. Aku akan puasa terus tidak akan berbuka." Artinya puasa setiap hari. Enggak ada hari ya tanpa puasa. Yang satu lagi, saya akan memujang terus tidak akan menikah. Ya. Ketika perkataan itu sampai kepada Nabi, Nabi tidak memuji mereka walaupun niat mereka bagus. Maksudnya untuk pensucian jiwa, membersihkan diri, ya. Melakukan proses tazkiyatun nufus tapi dengan cara yang salah, tanpa ilmu. Maka Nabi bukan memuji mereka sebagai orang-orang yang ya punya keinginan kuat untuk meraih surga, enggak. Ya. Bukankah mereka melakukan itu semua untuk meraih surga? Ingin sesuatu yang bisa memastikan diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berjalan di jalur surga, menuju surga. Ya, itu keinginan mereka. Tapi jalan yang mereka tempuh ternyata salah. Ya, itu bukan begitu jalan untuk meraih surga. Ya, maka Nabi bukan memuji mereka dengan keinginan mereka itu, tapi malah mengecam mereka dan berkata, "Malu ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan begini dan begitu?" Ya. Demi Allah, ya, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, artinya dia bukan orang yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah perkara yang mereka jalani itu bid'ah. Tidak ada dasarnya di dalam agama. Tidak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak seharusnya juga dilakukan cara seperti itu, ya, karena salah satu sebab ya munculnya bid'ah adalah ya melakukan sesuatu yang di atas namakan agama tapi tidak sejalan dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun dasarnya itu adalah amal di dalam agama, sholat misalnya, puasa misalnya, membaca Quran misalnya, atau yang lain-lainnya. Ya, ketika dijalankan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya, tidak berada di atas koridor sunnah, maka itulah yang disebut bid'ah. Ya, itulah yang disebut bid'ah. Ya, nah itulah yang dikecam Nabi pada ketiga orang ini. Ya, nah maka Nabi mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, ya, maka dia bukan dari golonganku. Wallahu a'lam bisawab. Nah, inilah makna yang ingin disampaikan di sini oleh Ibnul Jauzi ya, dari apa yang dilakukan oleh kaum sufi ini ya, seperti orang-orang yang punya keinginan yang baik ya, kita berbaik sangka dari sisi niat mereka ya, tapi kita mengkritisi cara mereka ya yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, kembali lagi, begitu piawainya ya setan dalam memperdaya anak-anak Adam ya. Dia lihat dari sisi mana bisa menggelincirkan anak Adam itu. Orang-orang yang punya semangat digelincirkan dari sisi ilmu. Ya, mereka punya semangat amal, tapi mereka dikaburkan dari ilmu. Sehingga mereka pun menjauhi ilmu, mendekati amal. Ya, dari sisi yang lain, ada yang sibuk dengan ilmu, tapi lupa beramal. Ini juga keliru. Ya, lebih parah adalah orang yang enggak berilmu, enggak beramal. Nah, demikian. Ya, maka setan melihat, iblis melihat dari sisi mana hamba ini bisa digelincirkan atau bisa diselewengkan ya, disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini punya semangat di dalam beramal. Ya, mungkin dari satu sisi itu kita katakan baik ya, punya semangat. Karena ada juga orang yang enggak punya semangat. Enggak punya semangat beramal kan begitu ya, malas. Ya. Nah, mereka punya itu. Tapi ternyata itu saja tidak cukup untuk membuat mereka selamat dari tipu daya iblis. Talbis iblis. Itulah yang dilakukan oleh iblis terhadap orang-orang ini. Ya. Nah, semangat itu justru ya membuat mereka dikaburkan ya dari ilmu sampai mereka membenci ilmu. Ya, membenci ilmu itu. Nah, di sisi yang lain ada orang-orang yang punya semangat ilmu, menuntut ilmu, tapi dikaburkan dari amal. Ya, sehingga mereka lupa beramal. Ya, nah demikian. Ya, oleh karena itu ada dua jenis kesesatan yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Fatihah ya. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, para mufassirin menyebutkan maksudnya adalah al-yahud wan nasara. Ya, al-maghdubi alaihim adalah al-yahud. Ya, kesesatan mereka dalam bentuk mereka punya ilmu, mereka banyak tahu, tapi mereka tidak mau beramal, tidak mau melaksanakan, mengamalkan ilmu itu. Maka mereka pun menjadi kaum yang maghdubi alaihim. Yang kedua, maksudnya tentunya Nasrani, kaum Nasrani. Yang mereka punya semangat beramal, tapi tidak punya ilmu. Ya, tapi tidak punya ilmu. Ya, sehingga mereka dikatakan kaum yang sesat, dhalin. Itu dari dulu ya. Begitulah yang terjadi sampai hari ini. Orang Yahudi dikenal tahu, lebih banyak tahu ya daripada Nasrani. Tapi mereka tidak beramal, tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka ketahui itu. Mereka tahu tauhid itu benar, tapi mereka tidak mau menerima Islam. Ya? Tidak mau mengamalkan tauhid itu. Sementara Nasrani sebaliknya. Ya, mereka punya semangat untuk beramal, tapi mereka tidak punya ilmu. Hingga akhirnya mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di dalam surah Al-Fatihah ya dianjurkan untuk membaca itu ya. Ya, minta kepada Allah agar kita tidak jatuh dalam dua bentuk kesesatan tadi. Ya, maghdubi alaihim dan ad-dallin. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, memang ya bentuk ketiga tidak disebutkan ya, karena itu yang paling parah ya, tidak punya ilmu, tidak punya amal juga ya. Itu tidak disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. Ya, disebutkan tiga golongan ya. Golongan pertama yang berilmu dan beramal, itulah dia as-siratal ladina an'amta alaihim ya, jalannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik yang berilmu dan beramal. Kemudian kita berlindung dari dua jalan yang yang menyimpang, yaitu maghdubi alaihim, yang berilmu tapi tidak beramal, dan ad-dhalin, yaitu yang beramal tapi tidak berilmu. Dan tidak perlu lagi disebutkan yang enggak beramal dan enggak berilmu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu sudah pasti buruknya, ya. Nah, sudah pasti buruknya. Adapun dua hal ini mungkin mereka merasa, ya, mereka itu berada di atas kebaikan padahal enggak baik. Yang berilmu tadi tapi tidak beramal, maka mereka adalah orang yang sok tahu, ya, tapi sebenarnya mereka tidak mau. Yang kedua adalah mereka yang beramal tapi tidak berilmu, mereka merasa sudah sampai tujuan padahal tujuannya salah karena tidak punya ilmu untuk mencapai tujuan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, masih berkaitan dengan talbis iblis terhadap kaum sufi, ya, di dalam bab ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.